Ar termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanu saistītie ieguldījumi un nozīme ārvalstu kapitāla piesaistē ir mazinājušies, liecina iekšlietu ministrijas ziņojums valdībai. Laikā no 2010. Gada 1. Jūlija līdz pagājušā gada 30. Jūnijam investīciju programmas ietvaros pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir saņēmusi vairāk nekā 19 000 personu, tā skaitā 7735 investoru un 11386 viņu ģimenes locekļu iesniegumus termiņu uzturēšanās atļauju pieprasīšanai. Šajā laika posmā izsniegts 18.618 termiņu uzturēšanās atļaujas. 177 investoriem atļauja atteikta, bet anulētas 1633 investoriem izsniegtās termiņu uzturēšanās atļaujas. Nerezidentu ieguldījumu, kas saistīta termiņu uzturēšanas atļauju saņemšanu, aizvadīto 9 gadu laikā bijuši apmēram 1,5 miljārdi eiro. Vairums no tiem – nekustamo īpašumu biznesā. Ar laiku Latvijas ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, kā arī programmas nosacījumiem kļūstot stingrākiem, termiņu uzturēšanās atļauju nozīme ārvalstu kapitāla piesaistē ir mazinājusies, un tās kopumā vairs nav motivējošs instruments. Tāpēc iekšlietu ministrijas speciālisti uzskata, ka nepieciešams turpināt attīstīt tos investīciju piesaistes veidus, kas tieši saistīti ar kapitāla sabiedrību piekļuvi brīviem naudas līdzekļiem un to saimnieciskās darbības izaugsmi.